Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šioje katechezės laidoje, kaip ir buvo žadėta, pamėginsime apžvelgti klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti šeštadienio laidoje Klausk drąsiai, kurioje dalyvavo taip pat Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, brolis pranciškonas, kunigas Severinas Holoheris. Taigi yra likę jūsų klausimų, juos ir dabar apžvelgsime. Klausytojas rašė šeštadienį, kaip suprasti vakar Evangelijos žodžius, kad palikti viską vedusiam žmogui. Na kągi, pažiūrėkime, ką tenai tiksliai rašo Evangelijos žodžiai. Buvo Šventojo Benedikto abato Europos globėjo šventė ir Evangelija buvo tokia, iš Evangelijos pagal Matą, 19 skyriaus nuo 27 eilutės. Petras paklausė Jėzų, štai mes viską palikome ir sekame paskui tave, kas mums bus už tai? O Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, pasaulio atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus 100 ir paveldės amžinai į gyvenimą. Taigi, labai geras klausimas, ką reiškia palikti viską vedusiam žmogui. Aišku, ši Evangelijos ištrauka skambėjo abato, vienuolio, Benedikto šventės kontekste, kad yra tikinčiųjų, kurie palieka tą prasme, kad atsisako, pavyzdžiui, palikti šeimą. Tai reiškia atsisakyti kurti šeimą, ką reiškia celibatas. Tai yra pažadas nekurti šeimos. Taigi, vienuoliai, kunigai yra palikę tuos dalykus vardan Kristaus. Ne šiaip palikę, bet dėl Kristaus, nes pajutė tokį pašaukimą. Vedusiam žmogui, ką reiškia palikti viską. Tai vėlgi, tam tikra prasme reiškia tą patį, ką ir vienuoliui, ir kunigui, tai palikti pasaulio dvasę. Bet tai nereiškia, kad pabėgti iš pasaulio ir pabėgti nuo problemų. Ir vienuoliai, jie ne tai, kad pabėga iš pasaulio, bet jie atsitraukia ir jie taip pat yra vienuolinai, kurie yra apaštaliniai, tai jie eina į pasaulį su misija. Kiekviena vienuolyje kongregacija turi savo misiją pagal jos charizmą. Kontemplatyvus vienuolynai, tai irgi jie priima žmonės pas juos atvykstančius ir padeda jiems augti dvasioje. Ir taip yra žemės druska, pasaulio šviesa, nes kiekvienam tikinčiajam yra užduotis būti žemės druska, pasaulio šviesa, nes toks yra mūsų visų siuntimas, tačiau pagal savo charizmas. Kunigai, dieceziniai, kurie ne vienuoliai, jie tarnauja parapijose, bet irgi pagal pašaukimą turėtų būti palikę pasaulio dvasę, taip kaip ir vedusieji, kokia dvasia gyvenam, kur tavo lobis ten ir tavo širdis. Taigi, ką aš esu pasirinkęs savo gyvenime, kokį tikslą, kokias vertybės ir tada, kur link mano gyvenimas juda, tai nereiškia, kad visko atsisakyti. Ir būti kaip iš kosmoso nukritusiam, bet būti kitokio mąstymo, tiksliau dieviškojo mąstymo, nes iš maldos kyla tam tikras gyvenimo būdas su tam tikru požiūriu ir tam tikru mąstymu. Tai būtų to kitokio mąstymo, nekonformistinio tokio prisitaikiliško prie pasaulio, bet pagal Kristaus dvasę, pagal jo mokymą, būti tiesume, nuolankume, liudijant savo tikėjimą savo visų gyvenimo būdu ir tiesiog meilės požiūriu į kitus žmones. Tai palikus tą pasaulio dvasę būt pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Tai štai reiškia viską palikti ir turėti tam tikrą laisvę, kad mano atrama yra tik tai tas kertinis akmuo, kuris yra Jėzus Kristus. Daugiau nėra tokių galutinių atramų mano gyvenime. Tiesiog visą, ką turiu, tai yra priimu kaip Dievo dovaną, bet ne kaip galutinius tikslus, bet kaip dalykus, kurie padeda man tiesiog siekti to galutinio tikslo, kuris yra Dievas. Aišku, vedusiam žmogui yra jo šeima ir žmona, vyras, tai yra tikslas, nes pats žmogus negali būti priemonė, bet dėl to žmogaus tada gyvenu taip pat, nes neįmanoma, kaip Jėzus irgi sakė, negali mylėti Dievą, sakyt, kad myli Dievą, kurio nematai, jeigu nemyli artimo, kurį matai. Tai pirmiausia, tas artimas šeimoje yra žmona, vaikai, kunigui, vienuoliui, tas artimas yra jo bendruomenė, jo parapiečiai. Taigi vis tik palikimas visko tai nereiškia nusigrėžimas nuo žmonių. Žmogus visada yra tikslas, niekada priemonė. Ir tai yra meilė, kada dėl jo ir būtent taip išreiškiama meilė Dievui, tai yra susiję, tas tikslas yra susijęs, nes galutinis žmogus gyvenimo tikslas yra regėti Dievo veidą. Bet jį einam per tą tikslą, eidami į kitą žmogų su meilės santykiu. Taigi palikti viską, brolius, seseris, dėl Jėzaus, aišku, čia Jėzus taip kalba, kad kas palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, tai visgi tas žmogus laiko galutiniu tikslu patį Jėzų Kristų, jo misiją ir jis tarnauja tada. Tarnauja ir seserims, broliams, aišku, negali niekinti tėvo ar motinos, nes reikia žiūrėti kontekste, nes yra sakoma gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum. Gerbk, bet dar toliau eit. Tiesiog kitas Jėzaus pasakymas, kas myli tėvą ar motiną labiau už mane nevertas manęs. Tai pirmiausia, žvelgti į Kristų, kad turėtum iš ko mylėti kitą žmogų ir tą patį tėvą ir motiną ir brolius, seseris, nes jis yra meilė, Dievas yra meilė ir jį pirmiausia būtų atsigrėžus, kad galėtum tada būti atsigrėžęs į kitus žmonės ir jie tau nebūtų priemonė savo tikslams siekti, nebūtų stabai, prie kurių tu esi prisirišęs ir laikai tiesiog, kiek yra, pavyzdžiui, motinų, kurios laiko pririšusios prie savęs savo vaikus ir jų nepaleidžia, jų nepalieka ta prasme. Neleidžia jiems laisvai gyventi, bet netgi jų šeimos gyvenime nurodinėja, kaip ką gyventi ir kiek dar šeimų išardo, iš kur tie anekdotai yra apie uošvenės. Dėl to, kad nepalieka, nėra tiesoje, nes nėra meilėje, tai yra savimila. Ir kartais motinos būna konkurentės jų sūnų žmonoms, tam tikrą prasme. Tai matot, kuria prasme tas palikimas vis tik atbuvimas tieso ir tikrai meilė žmogui, ta tikra meilė, kuri kyla iš Dievo, jeigu taip apibendrintai būtų galima sakyti. Na, o tos dienos kontekste, kurios nuskambėjo ta Evangelijos ištrauka, nes liturgijoje mes Dievo žodį irgi suprantam pagal liturginę šventę jos kontekste, kad išgirstume, ką šiandien Dievas mums sako. Tai čia kalbama apie pašvestąjį gyvenimą. Gal žinote, ar maldos 30-dienis pamaldumas Šventojo Juozapo garbei meldžiant jo užtarimo svarbių reikalų yra patvirtintas bažnyčios. Tas maldas davė viena moteris, lankant įvairias rekolekcijas, bet žodžio imprimatur čia parašyta nėra. Na, nelabai galėčiau atsakyti į šį klausimą, tiksliai būtų gerai pamatyti tą maldaknygę, tada galbūt galima ir įvertinti. Tiesiog parodykite kunigui, ar savo klebonui, ar kitam kunigui ir pasiklauskite, nes taip iš tolo, nežinant, nematant, sunku ką ir pasakyti. Kokią maldą geriausiai būtų kalbėti įėjus į bažnyčią? Pirmiausia, įėjus į bažnyčią tiktų garbinti Jėzų esantį švenčiausiame sakramente. Na, įprastai kalbam, garbinkime švenčiausiai sakramentą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, tikrai kūną ir kraują, dabar ir visados ir per amžius, amen. Tai jeigu norim išmoktą maldą kalbėti, galima pasimelst savai žodžiais pagarbinti viešpatį, suklupus prieš švenčiausiai sakramentą. Tik nesuklupkim tarp durynės, kiti žmonės dar nori įeiti bažnyčią visą laiką matykim kitus, nes turim mylėti artimą ir gerbti jį. Tai jau nuėję prie švenčiausią ir į savo vietą, kur dalyvausim mišiuose, tada ir pagarbinam. Galima melstis ir, pavyzdžiui, tokia malda, daugiau pranciškoniškoje tradicijoje, jinai praktikuojama: garbiname tave, švenčiausiasis viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose tavo bažnyčiose, visame pasaulyje, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Norite užsirašyti? Pakartosiu. Garbiname tave, švenčiausiasis viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose tavo bažnyčiose, visame pasaulyje, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Gal dar kur nors kokių maldų galima rasti įvairiose maldaknygėse, bet būkim sąmoningi, besimelsdami maldoju, kad nebūtų tik tai formalus ritualo religinės apeigos atlikimas, bet kad tikrai būtų malda viešpaties pagarbinimas. Kitas klausimas. Kartais įsijungiu, na čia pasako kokį kanalą, apačioje ekrano rodomos pažinčių SMS. Jų turinys skatina apgaulę, neištikimybę, homo ir kitus ištvirkavimus. Tuo būdu daroma žala šeimos sampratai, ypač jaunimo tarpe. Manau, kad toks turinys galėtų būti rodomas tik vėlai vakare. Kaip galėtume pakovoti? Štai toks klausimas. Na, kągi galima būtų patarti? Galbūt siūlyčiau kreiptis į Lietuvos radio ir televizijos komisiją ir gal jums nurodytų, kur toliau kreiptis, arba pasakytų, ką reiktų daryti. Internetinėje svetainėje yra rtk.lt, www.rtk.lt, čia kur yra paslaugos ir tada asmenų konsultavimas LRTK kompetencijos klausimais. Manau, čia jūs galėtų pakonsultuoti. www.rtk.lt. Siūlyčiau čia kreiptis ir jums tada paaiškintų labiau, negu kad aš dabar čia jums sugebėčiau paaiškinti. Ačiū už klausimą. Kitas klausimas. Jei žmogus iš gyvenimo pasitraukė savo norų, ar padeda užpirktos šventosios mišios, klausė Jonas. Na, tas ar padeda, čia nėra kažkokie vaistai, bet kad padeda arba nepadeda. Tiesiog mes šaukiamės Dievo pagalbos, atnešam ir savo reikalus, ir savo artimuosius prie viešpaties kryžium su pasitikėjimu, tikėdamiesi viešpaties gailestingumo, prašydami pasigailėjimo į savo vieni kitiems. Dievas yra gailestingas, tai žinot, kas padeda? Padeda mūsų pasitikėjimas, mūsų viešpačiu Kristumi, mūsų tėvo meilė. Tai padeda. Ne tai, kad ten užpirkau, nusipirkau, pasamdžiau, padariau, atlikau ir taip toliau ir panašiai. Bet padeda mūsų pasitikėjimas, na, o to pasitikėjimo išraiškos yra malda, yra šventų mišių auka, užsakymas šventų mišių intencijos, malda kartu šioje šventų mišių aukoje, nes šventos mišios, jeigu suprantu, kas tai yra, tai tada tikrai naudojosi galimybę per šventasias mišias prašyti viešpaties gailestingumo, nes tai yra Kristaus kančios, mirties, prisikėlimo sudabartinimas, tai yra mūsų viešpaties auka už kiekvieną iš mūsų, o visi esame nusidėjėlį ir mes su pasitikėjimu artinamės prie viešpaties kryžiaus, prašydami jo gailestingumo, užtardami ir savo artimuosius. Aišku, tas užtarimas, jisai visai kitoks, kaip pats būdamas malonės būklėje tą darai. Ne tai, kad gyvenu be Dievo, o kai kažkas atsitinka, tik tai kreipiuosi, Dieve, tu čia sutvarkyk ir vėl aš grįžtu į savo nuodėmės gyvenimą. Bet yra sakramentinis gyvenimas, atgailos sakramentas, mišiuose šventoji komunija, kad būdamas vienybėj su viešpačiu, aš užtariu savo artimuosius ir tai yra mano meilės išraiška. Tai yra ir mano pasitikėjimo Dievo gailestingumo išraiška ir mano meilės tam artimam žmogui, kuris štai tokiu būdu išėjo šio pasaulio išraiška. Mes esam pašaukti mylėti vieni kitus ir daryti meilės darbus ir gyvam žmogui ir mirusiejam. O kokį meilės darbą galim padaryti mirusiem. Kaip sakoma, daug gali karšta teisiojo malda. Daug gali, nes jis pasitiki Dievu ir jis eina jo keliais. Jis yra vienybė su juo ir jis gali užtart. Tad būkim užtarėjai, nes ir kaip katalikų bažnyčios katekizme sakoma, kad užtarimo malda neturi ribų. Jis neturi ribų. Jinai neskirsto žmonių. Mes esam kviečiami net savo priešus užtart prieš viešpatį. Tai ne mūsų reikalas yra teis daryti teismą, už tą melsius, nes jisai čia geras, o už tą nesimelsiu, nes jis taip anai padarė. Ne mūsų reikalas būtų skirstyti, bet mūsų reikalas atnešti pas viešpatį. Užtarimo maldoj visus žmonės, nevertinant jų poelgio moralinių požiūrių. Bet pasitikint Dievo gailestingumu ir Dievo reikalas yra daryti teismą. Ir ačiū Dievui, nes tas teismas yra teisingas. Ir tas teismas yra gelbstintis teismas. Dievo teismas gelbėja mus. Jis gelbsti. Ginto klausimas. Ar ir švenčiausios mergelės Marijos kūnas dingo iš kapavietės, kai buvo paimtas į dangų? Nu tai taip, jeigu paimtas į vieną vietą, tai kitoje vietoje jo nėra. Negali būti vienu metu dviejose vietose, tai tiesiog logiška, aišku, kad taip, nerasta Marijos kūno, nes jisai paimtas pas viešpatį, taip kaip ir viešpats Jėzus žengė į dangų ir mergelė Marija buvo paimta su kūnu ir siela į dangų ir mums čia atrodo kažkokia kartais ar nesąmonė ir stebuklas, bet čia joks stebuklas, nes mirtis neturi galios žmogui be nuodėmės. Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės dėl būsimos mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančios ir mirties nuopelnų, nes per ją turėjo ateiti išganytojas. Ir čia yra pasiekmė. Marija negalėjo būti kape. Ir visų mūsų laukia kūno iš numirusių prisikėlimas. Tik su Marija atsitiko tai, tuoj pat nereikėjo laukti. O dėl nuodėmės mums reikia laukti, dėl tos gimtosios nuodėmės, kuri atėjo į pasaulį per pirmuosius tėvus, per jų neklusnumą. Malonus klausytojai, girdite katechezės laidą, joje apžvelgiame klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti šeštadienio pokalbių laidoje Klausk drąsiai, kuri yra skirta mūsų tikėjimo klausimams. Su jumis bendrauja kunigas Gintaras Blužas, pratęsime laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės.
Tau gi šlovė iš mūsų širdžių, tau gi visi padėka.
Yeah.
šlovė, iš mūsų širdžių. Tau vyrus ir padėka,
tau vyrus šlovė, padėka.
Tau vyrus šlovė, iš mūsų širdžių. Tau vyrus ir padėka,
tau mūsų viešpatie Jėzau.
Tau vyrus šlovė,
malonus Marijos radijo klausytojai, girdite katechezės laidą. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šioje laidoje apžvelgėme praeito šeštadienio laidoje Klaus drąsiai nesuspėtus atsakyti klausytojų klausimus. Taigi tęskime. Ar galima užprašyti šventų mišių auką užmirusi broliuką, jei jis gimė sovietmečiu ir netikėtai po 3 dienų mirė nespėjus pakrikštyti? Klausė Birutė iš Kelmės. Šventų mišių auka, prašom užmirusiuosius, kad būtų aukojama, meldžiant jiems nuodėmių atleidimo, pasigailėjimo, kad viešpats priimtų jam žinai džiaugsmą, šviesą ir ramybę. Vaikeliai maži, kurie yra krikštyti ar nespėti pakrikštyti, kai yra mirties atvejis, tai jie pavedami Dievo gailestingumui ir labiau meldžiamasi už jų tėvelius. Tad aišku, galima prašyti šventų mišių aukos, bet ko tose mišiose jam prašysim? Mes nebent už savo šeimą, už artimuosius, kad viešpats stiprintų viltį, stiprintų pasitikėjimą Dievo gailestingumu. Tai į tai daugiau gal tą intenciją reiktų kreipti. Nes pažiūrėkim pavyzdžiui į maldas, kurios numatytos nespėtų pakrikštyti kūdikių ir vaikų laidotuvėse. Pavyzdžiui, tokia malda. Pažiūrėkim, tada matysim patį tą aspektą, kaip atrodo tas kreipimasis į Dievą. Štai, priimki viešpatė savo tikinčiųjų maldas ir vaikelio netekties bei ilgesio prislėgtiems tėvams suteik malonę tvirtai pasitikėti tavo gailestingumo viltimi. Arba kita malda. Dieve, širdžių tyrėjau, švelnusis guodėjau, tu pažįsti šių tėvų tikėjimą. Leisk jiems apverkiantiems savo mirusį vaikelį jausti, kad jis yra priglaustas tavo dieviškojo gailestingumo. Skatina tos maldos pasitikėjimą Dievo gailestingumu, kad tas vaikelis jau priglaustas dieviškojo gailestingumo. Štai dar kita malda, tiksliau pakvietimas paskutiniam užtarimui ir atsisveikinimui, štai kaip koks tekstas yra numatytas. Broliai ir seserys, paveskime viešpačiu šį vaikelį ir sutartinai su meile pasimelskime už jo tėvus, gedinčius savo vaikelio ir atiduodančius jį į Dievo gailestingą į glėbį. Tai tokioje dvasioje esame kviečiami melstis šiuo situacijoje, kur Birutė ir klausė, o Birutė klausė apie savo broliuką, kuris gimė sovietmečiu jau seniai ir po 3 dienų numirė nespėtas pakrikštyti. Tad jau gal ir pavedėt Dievui, bet jį vis prisimenat. Melskitės vieni už kitus, už savo gyvus brolius ir seseris ir prisiminkit jį. Ir prašykit gal net jo užtarimo, kad jis būdamas pas viešpatį užtartų jūs ir jūsų gyvenimą. Dar kartais sakoma, kad vaikeliai tampa angelėliais. Čia norėčiau pastebėti, kad žmogus angelėlių niekada netaps. Kaip angelai, taip, Jėzus pats apie tai kalbėjo, kad mes būsim kaip angelai. Bet tai yra visai kita prigimtis. Angelai yra visai kitokie kūriniai negu žmonės. Tai yra žmogus, angelas, visai skirtingas kūrinys ir negalim tapti kitų kūrinių. Ir po mirties netapsim kitų kūrinių, bet galbūt būsim panašus į angelus, ne galbūt, bet Jėzus taip sakė. Tai irgi nepainiokim tokių dalykų. Nesakykim, kad o, jau ten turiu kaip angelėlį. Tiksliau, turiu angelėlį danguje, ar ten tapo angelėliu. Ne. Bet tapo kaip angelu. Gal čia būtų tiksliau. Nes tai yra klaida. Tai yra tam tikra ir net kaip ir erezija galvot būtų, kad žmonės tampa angelais. Tai čia ir reinkarnacija paskui labai greitai pradės kvėpėti. Tai paukšteliu tampa, tai žuvele, tai medeliu, tai dar kažkuo, netampa žmogus kitu negu kad yra. Kitas klausimas. Ar kiekvienas lytinis aktas šeimoje turi būti skirtas tik gyvybės užmezgimui? Ar neturint šios intencijos žmonos ir vyro santykiai yra nuodėmė? Ar jie turi gyvent kaip brolis ir sesuo, jei šeimoje apsisprendžiama daugiau vaikų nepradėti, skliausteliuose praktikuojant natūralų šeimos planavimą? Prašyčiau pakomentuoti. Ne, nėra nuodėmė, nes šie santykiai yra skirti ir sutuoktinių gėriui vienas dalykas, ir vaikų gimdymui ir auklimui antras dalykas. Jeigu nusprendėt, kad vaikų jau daugiau nepradėsit, tai neturit gyvent kaip brolis ir sesuo, bet esat pašaukti atlikti vyro ir žmonos pareigą vienas kitam. Aišku, tuo būdu, kur ir sakot, praktikuojant natūralų šeimos planavimą. Čia ir pažįstama tada labiau vienas kito ir yra ir momentai, kada susivaldoma, susilaikoma ir tada pasilgstama vienas kito. Tai dar labiau ugdo santykius, bet turim neužmiršti, kad šie santykiai yra ne tik tai vaikų pradėjimų, bet ir sutuoktinių gėriui. Ir šeimoje lytinis aktas nėra nuodėmė, jeigu jis yra štai toks, ką jūs čia ir minite, praktikuojant natūralų šeimos planavimą. Ar kunilingas yra nuodėmė, jei aš nesusituokęs, klausė Justinas. Na, vis tiek čia yra stiprūs dalykai ir jie ir veda į lytinius santykius ir iš tikrųjų nesusituokęs žmogus turėtų čia būdėti, nes vis tik tas juoda balta, tai pasakyti nuodėmė, nenuodėmė, brūkšnį užbraukt, labai kartais atrodo bepigu, sudėliojami lentynėlės ir tada jau skaičiuojam matematiškai, taip visiškai nepasversi, bet aišku, paprastai tai yra nuodėmė, nes vis tik žmoguje palieka tam tikrą pėdsaką ir atmintį ir įspūdį ir paliečia žmogaus širdį ir jeigu nekuriama šeima ar ne šeimoje, galiausiai gali atvesti į sunkią nuodėmę, į lytinius santykius ne šeimoje, nes esam kviečiami vengti ir nuodėmės progų. Ir paskui vis tiek šiek pakeičia kitą draugą, draugę susiranda, vyras ar mergina. Ir kitas vis tiek turi tam tikrus jausmus ir tam tikrą pasinaudojimo jausmą ir išdavystės jausmą. Tai labai sudėtingas dalykas. Ir užtat reikia skaityti su kito žmogaus jausmais, su jo seksualumu. Tai supraskim tai ir pirmiausia ir paklauskim savo sąžinės. O Justinai, ką jūsų sąžinė sako? Kitas klausimas. Evangelijose nupasakotas išganytojo gyvenimas apima tik jo kūdikystę, vaikystę ir laikotarpį nuo mokymo pradžios iki žengimo dangun. Visas brandus Kristaus gyvenimas tarpe tų ribų nėra nušviestas. Ar nėra išlikę jokių patikimų liudijimų apie tai? O jei tokie yra, kokiuose šaltiniuose jie minimi? Nemanau, kad bažnyčiai ir visuotiniai pasaulio istorijai tai nebūtų svarbu, klausia Dainius iš Vilniaus. Na matot, kas yra svarbu, tai ir yra užrašyta evangelijose. Yra apokrifiniai raštai vairūs, kur kalbama kartais ir apie Jėzus. Šį laikotarpį, apie kurį klausėte, bet daug ten, kur yra ir tokių pasakiškų elementų, tokių perdėjimų, pagražinimų. Yra ir tokių visokių knygų prirašyta, kur pagal įvairius regėjimus neva atskleidžiama evangelija, nes neva jinai yra slepiama nuo mūsų. Ne. Kas yra reikalinga mūsų išganymui ir kas tikrai yra svarbu, tas yra apreikšta, tas yra surašyta ir bažnyčia yra numačiusi, kurios tos knygos patenka į šventojo rašto kanoną. Ir norėčiau pacituoti evangeliją pagal Joną, paskutinės eilutes, kurios turbūt ir atsakys į mūsų klausimą apie tai, kas yra svarbu paskutiniam skyriui nuo 24, pavyzdžiui, eilutės. Tai ir yra mokinys, kuris liudė apie tos dalykus ir juos aprašė ir mes žinome, kad jo liudimas tikras. Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti. Taigi aišku, kad ne viskas yra iki smulkmenų surašyta, bet surašyti tie dalykai, kurie svarbu mums žinoti dėl mūsų išganimo. Ir jeigu Evangelijos nerašo apie šį Jėzaus laikotarpį, tai turbūt irgi turi tam tikrą teologinę mintį. Ir tai taip pat kalba, taip pat mums kai ką sako. Kodėl Dievas neišgydo sunkių sielos ligų bėgant metams, dar viena prisideda, ar tai bausmė, spragos tikėjime ar kitos priežastys. Išgydymo iš Dievo reikia prašyti. Ir yra sakramentas, ligonių patepimo sakramentas, ar tikrai prašau išgyjimo, ar tikrai ateinu pas viešpatį. Norėdami išgyti, eidavo pas Jėzų, verždavosi, arba būdavo kitų atnešami. Taigi, ar tikrai prašau brolių, seserų, kitų užtarimo maldos už sveikatą, ar esu pasikvietęs kunigą, kad palteptų ligonių aliejumi, kaip Jokūbas rašo, kas nors pas jų serga, te pasikviečia bažnyčios vyresniuosius ir jie tesimeldžia už jį pateptami aliejumi viešpaties vardu. Ir tikėjimo malda išgelbės ligonį ir viešpats jį pakels, o jeigu jis bus nusikaltęs, jam bus atleista. Taigi kalbama apie prašymą išgyjimo ir kantri kartais reikia prašyti. O viešpats, aišku, kad jis neišgydė ir tada visų ligonių, visų pasaulyje ligonių, bet turbūt išgydė tuos, kurie pas jį atėjo, kurie kreipėsi jo dėl išgyjimo, ar buvo atnešami, nes evangelijų matom atveju, pavyzdžiui, paralyžiuotą žmogų atnešė su neštuvais, kitas ten kur nors nuolat sėdėdavo ir praeinant Jėzų šaukė, Jėzų pasigailėk manęs nusidėlio, arba jei nori, gali padaryti mane švaru. Reikia prašyti viešpaties sveikatos, bet reikia prašyti, aišku, su pasitikėjimu ir su noru Dievui tarnauti. Ne tik tai, kad gauti šio dovaną galėčiau, bet kad aš jam esu pasiryžęs tarnauti ir būti jo mokinys. Nes yra liudijimų, kur žmonės pasveiksta stebuklingai per užtarimo maldą, bet paskui atkrenta į savo ligas, nes jie gyvena toliau bedievišką gyvenimą. Taip kaip ir šventam rašte yra kalbama, pavyzdžiui, apie Jeruzalę, kad štai aš tave radau gatvėje visą purviną ir taip toliau ir paėmiau, parsinešiau, nuprausiau, išpuošiau ir tu savo grožiu pasinaudojai kiekšystei. Tai kartais žmogus, kuris yra ligoje, jis yra arčiau Dievo ir ta liga tarsi jį saugo nuo nuodėmės. Ir galbūt Dievui geriau matyti kartais šitą situaciją, negu kad mes patys ją galime įvertinti. Žia, kartais sveikas žmogus, kuriam nieko netrūksta, kuris yra gražus, jis gyvena nuodėmės gyvenimą ir eina pražutin. Tad vis tik turi būti mumise tas pasitikėjimas Dievo išmintim, Dievo vedimu. Bet visą laiką esam kviečiami prašyti. Jėzus mokino, prašykit ir gausit. Tai ne tik tai laukt, bet prašyt. Dieve išgydyk, Dieve suteik sveikatą ir labai nuoširdžiai ir kantriai ir su pasitikėjimu. Ir aišku, naudotis sakramentais, per kuriuos labai konkrečiai veikia Dievo malonė. Sauliaus klausimas. Šventajame rašte yra dvi Judo mirties versijos. Vienoje pasikorė, o kitoje užsimušė, nukritęs nuo uolos, kuri teisinga ir kodėl skiriasi. Na, kodėl skiriasi, tikrai nepasakyčiau, biblistai gal čia išsamiau paaiškintų, nedrįstų aiškinti, nes vis tik švento rašto tyrinėtojai, manau, turėtų ką pasakyti, tačiau galėčiau tik tai paminėti tai, kad švento rašto teksto autoriai ne visą laiką sureikšmina patį tą tikslų faktą, bet jiems daugiau rūpi mintis, apskritai kalbant. Labiau pati mintis, ką jie nori pasakyti savo tekstu. Jiems nebūtinai svarbu, kokiu būdu Judas pabaigė savo gyvenimą. Taigi, kodėl skiriasi, nežinau, kuri teisinga. Na, irgi, gal abi dvi teisingos, žiūrint kokią mintį nori švento rašto autorius pasakyti. Taigi, Mato Evangelijoje kalbama, kad pasikorė apaštalų darbų knygoj. Sakoma, kad stačia galva, puolė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo viduriai išėjo. O gal buvo ir taip, gal tiesiog kažkoks būdas buvo, kuris buvo pasikariant ir nukrentant, pavyzdžiui, nežinau. Bet esmė, kad Judas blogai pabaigė, kad jisai pasirinko kitą kelią. Tad jau čia smulkmenas tas jau Biblijos tyrinėtojai aiškina mums, svarbu yra pati Dievo žinia išganimo mintis apie išdavystę, kad saugotumės išdavystės, nes Judas buvo vienas iš apaštalų, iš artimiausių Jėzaus mokinių. Ir štai koks jo galas, kokia jo baigtis, tai vien tik, kad esam Jėzaus mokiniai, dar negarantuoja mūsų išganimo. Jėzus sakė, kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas, taigi ar mes liksim jam ištikimi? Labai svarbu ištikimybė visą gyvenimą. Tai į tuos dalykus pirmiausia kreipiam dėmesį, skaitydami Dievo žodį, pačią mintį, kas yra reikalinga mūsų išganimui, mūsų tikėjimo kelionėje. Aišku, dėl įdomumo, dėl išprusimo, galim tyrinėti šventą įraštą iki smulkmenų ir žiūrėtas versijas lyginti, bet jau čia yra atskiras darbas, kuriuo užsiima Biblijos tyrinėtojai. Ir tikrai negalėčiau kompetitingai jums atsakyti šį klausimą, gerbiamas Sauliau. Ir paskutinis klausimas. Norėčiau aukti tikėjime, kokios galėtų būti gairės. Na, pirmiausia, pagrindiniai dalykai. Tai ta ištikimybė tikėjimo kelionėje su bažnyčia. Sekmadienio šventimas, atgailos sakramento šventimas. Taip, kad galėčiau kiekvienose mišiose, kad dalyvauji priimti šventą komuniją. Ir tada jums bus gairė. Einant atgailos sakramentą, jūs susitinkatgi su kunigu. Dar toliau galima ieškoti dvasios palydėtojo, dvasios vadovo, kad galėčiau ne tik per išpažinti, bet ir atskirai susitikus pasikalbėti apie savo dvasinę kelionę, dvasinį gyvenimą. Tai nuo tų dalykų reiktų pradėti, aišku, kasdienė asmeninė malda ir švento rašto skaitimas. Ir vėl paskui dar, kuom save maitinu toliau, kokias knygas skaitau, jeigu aš būsiu persismelkęs šio pasaulio vaizdais, ką rodo televizija, internetas, neatsirinksiu, tai labai save nuodysiu, bet jeigu skaitysiu krikščioniškas knygas, kurios maitins mano dvasę, ugdys tikėjimą, jeigu klausysius, aišku, Marijos radijo, nes čia ne tai, kad reklamą darau, bet iš tikrųjų mūsų laidų taisytojai savanori, kurie ateina kaip jie džiaugia, sako, kiek mes čia išgirstam, sako, čia teologijos fakultetą gali baigti klausydamas iš šitų laidų. Tikrai yra maistas. Internete galim ieškoti irgi ir YouTube'ai, ir kitur yra įvairios geros krikščioniškos medžiagos mokymų, kur galim klausytis. Tai visos priemonės šiais laikais pas mus yra. Ir aišku, išnaudoti tas situacijas, kurios mums atrodo nepalankios. Ar ten žmonės kažkokie nepatinka, ar šeimoj sunku, kažkokios nepatogios situacijos. Visi tie momentai yra dirba mūsų šventumui ugdyti. Tai per kantrybę, tai per meilės ugdymą, per dorybių ugdymą. Tai nėra nepalankių situacijų mūsų šventumui ugdyti. Kuo ta situacija nepalankesnė, tuo ji yra palankesnė tavo šventumui. Tad labai džiaugiuosi, kad norite augti tikėjime. Bet pirmiausia, tai visą laiką žvelk į viešpatį ir tau nušvis veidas, kaip psalmė sako, žvelkit viešpatį ir jums nušvis veidas. Nebeteks rausti iš gėdos ir iš to taško išeinant tada į visas tas kitas situacijas, laikantis viešpaties Kristaus. Malonus klausytojai, baigėme katechezės laidą, joje pamėginau apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti šeštadienio Klaus drąsiai laidoje. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Likite kartu su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Katechezė.
Amen. Gloria Patri et Filii.